Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Crna Gora zatvorila vazdušni prostor za ruske avione. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao građane da ne stvaraju zalihe goriva i hrane. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO saveza, ponovio da NATO neće slati avione i trupe u Ukrajinu. Sjedinjene Američke Države nisu spremne da podrže zabranu letova iznad Ukrajine. Hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija poslije ruskog napada na nuklearnu elektranu Zaporožje u Ukrajini. Blokirani sajtovi Radija Slobodna Evropa, BBC-a i Deutsche Welle-a u Rusiji. Nastavak pregovora Ukrajine i Rusije očekuje se tokom vikenda. A Garri Kasparov, bivši svjetski šampion u šahu, koji godinama živi u egzilu u Americi, o ratu u Ukrajini je rekao:
Pre svega da priznamo da smo u ratu. To je treći svjetski rat, sviđalo vam se to ili ne. To nije ono što smo želeli, mrzimo to, ali mi ne branimo samo Ukrajinu, mi branimo svjetski poredak i sigurnost i našu civilizaciju. Putin predstavlja egzistencijalnu pretnju. Govorio sam o tome godinama, ali sada to možemo da vidimo. On čini ratne zločine i za toga nije briga. On se čak ponosi time što čini bez kazne koja bi momentalno došla iz slobodnog sveta. Tako da, prihvatajući ovu činjenicu, sada treba da razmislimo o strategiji. A strategija je da se kombinuju vojni, ekonomski, financijski i ideološki odgovori.
U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti o podijeljenosti javnog mnijenja u Rusiji u vezi sa ratom u Ukrajini, kako ocjenjuje Aleksandar Rusakov, profesor univerziteta u Sankt Peterburgu.
Jako mi je teško da odgovorim na pitanje o stavovima stanovništva, jer je javno mnijenje u Rusiji sada potpuno podijeljeno. Postoji većina, nažalost po meni, koja podržava akcije vlade Rusije i oni gledaju i slušaju televiziju, vjeruju propagandi. Propaganda poručuje da će sve biti u redu.
U Bosni i Hercegovini u porastu je potražnja za kalijum jodidom zbog zabrinutosti od nuklearne radijacije.
Mislim da je to mač dvije oštrice veliki. Upitno je doziranje, mora to neko pod kontrolom dobro da vodi.
Narod svašta uzma, čita svašta po Facebooku, po internetu, po ovome, po onome.
Čućete i šta povezuje srpske ekstremne desničarske organizacije sa srodnim grupama u Rusiji. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku.
Oni svakako utiču na normalizaciju vrednosti koja nisu u skladu sa demokratskim poretkom i to je, ja mislim, najveća i najgora posljedica njihovog djelovanja.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruske trupe zauzele su nuklearnu elektranu Zaporožje, saopštile su ukrajinske vlasti. Rusija je zauzela i grad Herson. Borbe se i dalje vode u još nekoliko ukrajinskih gradova, a Ukrajina prijavljuje sve veći broj civilnih žrtava. Nakon jučerašnje druge runde mirovnih pregovora između ruskih i ukrajinskih zvaničnika, dvije strane su se složile da obezbijede humanitarne koridore za evakuaciju civila. O dešavanjima u Ukrajini više poslušajte u prilogu Jovane Krstić.
Ruskom zauzimanju Zaporožja prethodio je požar nastao usled ruskog granatiranja te nuklearne elektrane, inače najveće u Evropi. Reaktori su tokom prepodneva isključeni. Požar je ugašen, a lokalne vlasti su saopštile da operativno osoblje nastavlja da prati stanje energetskih jedinica. Stručnjaci kažu da Zaporožje nije novi Černobilj. Šef Međunarodne agencije za nuklearnu energiju, Rafael Mariano Grossi, objavio je da nije bilo ispuštanja radioaktivnog materijala nakon vojnih udara na nuklearku i da nema štete na reaktorima. Ukrajina ima 15 nuklearnih blokova, a predsjednik te zemlje, Volodimir Zelenski, upozorio je Zapad na potencijalnu nuklearnu katastrofu i pozvao na još jače sankcije Rusiji.
Ako dođe do eksplozije, to će biti kraj za sve. Kraj i evakuacija Evrope. Samo hitna akcija Evrope može sprečiti ruske trupe.
Na atomnoj stanici.
Ruski napad na elektranu osudio je britanski premijer Boris Johnson i zbog toga zatražio sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok su se ministri inostranih poslova država članica NATO-a okupili u Briselu kako bi raspravljali o situaciji u Ukrajini i reakciji alijanse na rusku invaziju. U međuvremenu strateški važan lučki grad Mariupolj i dalje je pod konstantnim napadima. Prema rečima gradonačelnika tog grada, ruske snage su namerno prekinule železničke veze kako bi sprečile evakuaciju civila, a više nema ni vode ni struje. Pod stalnim granatiranjem je Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini. Desetine civila su ubijene, a veći deo njegovog centra brzo je pretvoren u ruševine. U napadu na grad Černhiv pogođene su dve škole i kuće, nakon čega je najmanje 40 tela izvučeno iz ruševina. Borbe se vode i u drugim ukrajinskim gradovima. U intervju za Reuters, gradonačelnik Kijeva poručio je da Ukrajina nema nameru da se preda.
Veliku ulogu imaće i pritisak građana Rusije na njihovog predsjednika. Zbog ambicija jednog čoveka već sada plaćamo visoku cenu. Hiljade, već desetine hiljada su poginule u ovom ratu i ova brojka će, nažalost, samo rasti.
Juče je održana još jedna runda mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine. Dogovoreno je da se obezbede humanitarni koridori za evakuaciju civila. Ukrajinska strana saopštila je da sporazum uključuje mogući privremeni prekid vatre tokom evakuacije. O sklapanju mira govorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Istorija nije pro uslovija.
Spremni smo, kao što sam rekao, da razgovaramo o svim ovim tačkama. Rusija je odavno formulisala odgovore na sva njihova pitanja. Jednostavno, verujem da nema smisla postavljati pitanja ako već imate odgovore. I to je, mislim, ono što komplikuje ovaj dijalog do sada.
I u tom, mi kažete, složnost ovog dijaloga. Paka.
S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin je u jučerašnjem obraćanju kazao da vojna operacija u Ukrajini protiče po planu.
Trenutno se naši vojnici i oficiri bore na ukrajinskoj teritoriji za Rusiju, za miran život građana Donbasa, za denacifikaciju i demilitarizaciju Ukrajine, da se ne bi stvarala nikakva antirusija koja se godinama stvara.
U tom čisli i jadernom oružjem, kako to bilo u posljednje vrijeme.
Od početka ruske invazije Ukrajinu je napustilo preko milion njenih građana. Ujedinjene nacije procenjuju da rat u toj zemlji može dovesti do toga da više od 10 miliona ljudi napusti domove, od čega 4 miliona mogu postati izbjeglice u drugim zemljama. U međuvremenu Zapad nastavlja da pojačava sankcije. Administracija predsjednika Sjedinjenih država Joe Bidena najavila je novu turu sankcija protiv ruskih oligarha.
Ministarstvo pravde će se baviti zločinima ruskih oligarha koji pune džepove novcem ruskog naroda, dok se ukrajinski građani kriju u metrou od ruskih projektila koji se nasumično ispaljuju.
Prema njihovim najavama, 8 osoba biće odsečeno od američkog finansijskog sistema i njihova imovina će biti zamrznuta, uključujući portparola Kremlja Dmitrija Peskova i naftnog direktora Nikolaja Tokareva. Osim toga, za 19 oligarha i 47 članova njihovih porodica i najbližih saradnika bit će zabranjeno da putuju u Ameriku.
Slobodna Evropa.org.
Zbog rata Rusije i Ukrajine, čiji je ishod neizvjestan, građani u cijeloj regiji Zapadnog Balkana zabrinuti su za svoju budućnost. Zbog toga građani Srbije u strahu od nestašica i poskupljenja masovno kupuju osnovne životne namirnice. Osim toga, u međuvremenu je zavladala i panika zbog moguće nestašice i poskupljenja goriva, pa se stvaraju velike gužve na benzinskim pumpama. Istovremeno u apotekama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj posljednjih nekoliko dana zabilježena je povećana potražnja tableta s jodom, odnosno kalijum jodidom. Razlog tome je prijetnja Rusije nuklearnim oružjem, zbog čega ljudi lijek žele kupiti preventivno, kao zaštitu od radijacije. Međutim, stručnjaci navode da niko ne bi smio samo inicijativno i bez kontrole da koristi kalijum jodid ili preparate koji sadrže jod. Više u prilogu Jelene Marković.
Građani u pojedinim prodavnicama u Beogradu kupuju veće količine osnovnih životnih namirnica poput brašna. Nestašica međutim nema. Evo šta kaže penzionerka Darinka.
Ja to sve na vreme, da ti kažem, ja na vreme sama sam. Uzmem malo šećera, malo, no, uveć imam. Deca donesu, no, uopće se ja to ne pravim.
Znači, ali ipak pravite zalihe?
Ali ja to sam navikla.
Zvezdana neće da pravi zalihe jer vjeruje da neće biti problema u snabdijevanju. Međutim, primjećuje.
Već su sad počela velika poskupljenja, verovatno će ih i biti, sve je užasno poskupilo.
Šta ste primijetili da je poskupilo?
Pa sve. Počeši od hrane, higijene, ne mislim uopšte da će biti nestašica. U tome da će biti neki problema, ne verujem.
Istovremeno, na pojedinim pumpama u Beogradu danas su zabilježeni redovi. Inače, vlada Srbije 10. februara je uvela ograničene cijene dizela i benzina, tako da je cijena evro dizela 170 dinara za litar, a litar benzina evro premium BMB 95 košta 171 dinar. Drugi naftni derivati nisu ograničeni uredbom. Kako je navedeno, ograničenje je uvedeno kako bi se spriječio veći poremećaj cijena i očuvao životni standard stanovništva. Uredba ističe 10. marta. Istovremeno, u Bosni i Hercegovini je zabilježena u apotekama povećana potražnja tableta s jodom, odnosno kalijum jodidom. Razlog je, kako navode, prijetnje Rusije nuklearnim oružjem, zbog čega lijek žele kupiti preventivno kao zaštitu od radijacije. Ove tablete nisu registrovane u BiH, ali farmaceuti kažu kako postoji mogućnost za nabavku zbog velike potražnje. Sabina iz Sarajeva pokušala je u jednoj od apoteka kupiti kalijum jodid, za koji je pročitala na internetu da može poslužiti kao zaštita od radioaktivnog zračenja.
Bila sam upravo u apoteci, pitala sam preventivno vezan za čitavu situaciju oko zračenja da možda nemaju jod u tabletama. Nažalost, rekli su mi prvo da i nemaju, a u slučaju ako im dođe na nastanje da ne mogu one to nikako ni izdavati bez recepta doktora.
Doktorica Neira Latić-Kermo, načelnica odjela nuklearne medicine u kantonalnoj bolnici Zenica, upozorava da je opasno koristiti kalijum jodid bez uputa ljekara.
Postoje određene postupke po farmakopejama koje se treba ispoštovati. Farmakopeja su zaduženi farmaceuti, odnosno magistri farmacije. Narod svašta uzima, čita svašta po Facebooku, po internetu, po ovome, po onome. Ne želim uopšte komentarši.
Povećana potražnja za kalijum jodidom osim u BiH povećana je i u Hrvatskoj. Profesor Dražen Hujić kazao je za Radio Slobodna Evropa da u ovom trenutku nema prevelike opasnosti od nuklearnog akcidenta na području Hrvatske. Hujić, predstojnik Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb, kaže da je za sada ta opasnost vrlo mala te da nikako ne treba samo inicijativno uzimati kalijum jodid.
Moguće je da dođe možda do havarije neke nuklearne elektrane ili da eventualno se upotrijebi nuklearno oružje, ali negdje u daljini. Pri tome može nastati radioaktivni oblak koji u sebi sadrži brojne izotope. Za nas je najopasniji jod 131 koji se poput stabilnog joda nakuplja u štitljači. Ako dođe do radioaktivnih padalina, onda se može inhalacijom unijeti u organizam. Međutim, za sada je ta opasnost vrlo mala i nikako ne treba na svoju ruku uzimati kalijev jodid. Tablete kalijevog jodida inače izdaju se samo na liječnički recept. Stabilni jod, tablete kalijevog joda štite samo od potencijalnog nastanka karcinoma štitnjače, a ne od nekih drugih oštećenja izazvanih sa zračenjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok se u Ukrajini nastavlja invazija Rusije, srpske ultradesničarske grupe na društvenim mrežama šire prorusku propagandu. Podrška Kremlju bi se mogla preliti i na ulice nakon što je ekstremistička grupa Narodne patrole najavila miting solidarnosti sa ruskim narodom u Beogradu. O vezama ruskih i srpskih desničara slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Mi, ruski patrioti i nacionalisti, molimo za podršku naš bratski srpski narod.
Podršku našeg bratskog srpskog naroda.
Ovim rečima je Denis Garijev od američkog State Departmenta, označen kao globalni terorista, u video poruci pozvao građane Srbije da pomognu Rusiji u invaziji na Ukrajinu. Garijev je član ruskog imperijalnog pokreta, RIM, ultradesničarske rasističke organizacije koju je američka administracija u aprilu 2020. označila kao globalnu terorističku pretnju. Sa nepoznate lokacije, ispred panoa na kojem je u levom uglu istaknuta i fotografija ratnog zločinca Ratka Mladića, on je pozvao građane Srbije da podrže, kako je rekao, obnavljanje Rusije u okviru njenih istorijskih granica. Video objavu ruskog ekstremiste dele desničarske organizacije i organizatori beogradskog okupljanja na kojem će se, kako je najavljeno, pružiti podrška Rusiji. Protest organizuje više, kako je navedeno, patriotskih organizacija na čelu sa grupom koja sebe naziva Narodna patrola. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuje najavljeni skup, s obzirom na bliskost većine srpskih ekstremno-desničarskih organizacija sa srodnim grupama iz Rusije.
Oni svakako utiču na normalizaciju vrednosti koja nisu u skladu sa demokratskim poretkom i to je, ja mislim, najveća i najgora posledica njihovog delovanja.
State Department je 2020. označio ruski imperialistički pokret kao terorističku grupu. Prema izveštaju SAD, ova grupa je obezbedila paravojnu obuku ekstremista u nekoliko zemalja Evrope i aktivno radi na okupljanju u zajednički front protiv njihovih navodnih neprijatelja. Organizacija Counter Extremism, koja nadgleda rad ultradesničarskih grupa, u svom izveštaju navodi da je ruski imperialistički pokret fašistička organizacija koja je regrutovala i obučavala ruske borce za sukob Rusije sa Ukrajinom. Dodaju i da je njen militantni ogranak, imperialna legija, pored Ukrajine, slala borce i u Siriju i Libiju. Ruski imperialistički pokret održava dobre odnose i sa klerofašističkom organizacijom Srpskom akcijom, koja je ovih dana na svom Telegram kanalu podelila nekoliko objava ruskih istomišljenika. Osim Srpske akcije, nedvosmislenu podršku ruskoj invaziji pružaju i takozvane narodne patrole, grupa koja se javno hvali uličnim akcijama u kojima maltretira migrante u Srbiji, a poznati su i po anti-LGBT porukama i po širenju nacionalne, rasne i verske mržnje. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje da bi održavanje skupa podrške Rusiji bila sramota za Srbiju.
Ukoliko se on dogodi, on bi zapravo pokazao da institucije Srbije u potpunosti nisu saglasne sa odlukom koju su već juče poslali, odnosno da su glasali za osudu ruske invazije na Ukrajinu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, što je važna odluka.
Srbija se 2. marta na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Vlasti u Srbiji su također izjavile i da poštuju teritorijalni integritet Ukrajine, ali i da neće uvoditi sankcije Rusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 24. februara pokrenuo snažnu vojnu invaziju na susednu Ukrajinu, što je osudila celokupna međunarodna zajednica, a Rusiji su uvedene sankcije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Od navoda Ministarstva odbrane Rusije da civilnom stanovništvu ne prete napadi tokom aktuelne ruske invazije na Ukrajinu, do toga da su oružane snage Ukrajine gađale civile tokom sukoba u Odesi 2014. godine. To je samo deo dezinformacija koje se u Srbiji u jeku borbi Ukrajini nakon ruske invazije u medijima i na društvenim mrežama plasiraju u okviru dokumenta pod nazivom Cela istina o zločinima Ukrajine u Donbasu. Dokument na srpskom jeziku je prvobitno na svom Telegram nalogu podelio Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke 28. februara, ne navodeći autora ni izvor. Radio Slobodna Evropa je utvrdio da je dokument izvorno na ruskom jeziku 2 dana ranije 26. februara na sajtu podelilo Udruženje ruskih ratnih veterana. Šta se navodi u dokumentu, a šta pokazuju zvanični podaci? Potražite na slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Za prvih 7 dana ruske invazije na Ukrajinu iz te zemlje je izbjeglo preko 1 milion ljudi. Prva takva porodica je zatražila pomoć Crvenog krsta Crne Gore 28. februara, a do danas se toj humanitarnoj organizaciji prijavilo preko 50 osoba. Međutim, procjenjuje se da je ukupan broj izbjeglih u Crnoj Gori veći, jer su oni uglavnom zbrinuti kod rodbine i prijatelja, a tek manji dio zatraži pomoć nadležnih institucija. Sa nekim od Ukrajinaca koji su utočište od rata potražili u Budvi razgovarala je Jasna Vukičević.
Kada su Maksim i Marina Pupčenko tokom odmora u Crnoj Gori lani maštali da bi u tako lijepoj zemlji voljeli provesti penzionerske dane, nisu mogli ni sanjati da će im to postati utočište od rata.
И так получилось, что даже забеременела я тоже здесь в прошлом году.
Затруднила когда... прошлые годы в Черногоре и дети себя все родили в Черногоре.
Да, когда Черногорка.
Odluku da moraju napustiti svoju zemlju ovaj mladi par iz Kijeva je donio na prečac 24. februara kada je otpočela invazija Rusije na Ukrajinu. Pričaju da su ih tokom puta pratili meteži panika, a tri dana koliko im je trebalo da stignu do Crne Gore, Marina je imala temperaturu, bolove, nije mogla spavati, ali nisu se htjeli zaustavljati sve dok nisu stigli do Budve.
Сейчас уже хорошо, стабильно, спокойно.
Сад је већ стабильно, муж је не да ранее да гледа вести и сви родјаци са којима се чује не причује ништа лоше.
Тражећи спас за своју дјецу, у Будву је 3. марта стигла и група од 20 Украјинаца из Мелницка, међу којима је 10 дјеце узраста од 3 до 10 година. Elena Prepodobna kaže da su djeca proživljavala duboku psihološku traumu i da su morali krenuti na težak izbjeglički put.
Тому, дивлячись на ці кадри, які зараз показують, діти
прикажуть,
стали неспокійними.
Дітям не є міра.
Діти наші постійному стресі, тому що повітряна, чи діти розуміючи всю серйозність війни, вони бояться.
Коя розуміє, що є рад, вони
розплачують. Просто психологічно.
Тежко психологічно.
Pitanje na koje svi naši sagovornici reaguju suzama je ono o povratku u svoj dom i svoju zemlju, jer se i pored zastrašujućih slika o razaranju Ukrajine nadaju da će to biti uskoro. No Maksim i Marina Pupčenko su odlučili da predaju molbu za azil, jer ih svaki novi poziv porodici u Kijevu uvjerava da je povratak u domovinu sve neizvjesniji. Tamo se živi, kaže Maksim, od dana do dana.
Там, ну, каждый каждому помогает, у кого что есть, делится с другими.
Сваку-сваку помаже, делает то, что имеет.
Только там же воздушная тревога. То есть.
Да, ну, когда кремит воздух, жена по себе словишь-то.
Ничего не упало, хорошо, значит ПВО отработало.
Ако не пали ништа, значит добро смо прошли.
На питање нашим саговорницима, је ли преостао у њиховом суровом избјегличком искуству и какав трачак наде, одговарају да је то солидарност и помоћ на коју наилазе у Црној Гори. Као пример наводе породицу Лазара Драгнића, који је примио 20 избјеглих. Његов син, који не жели да говори за медије о том хуманом гесту, кратко је рекао.
Moj dom, tvoj dom, situacija je takva da treba pomoć.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu iz te zemlje je za prvih sedmicu dana izbjeglo više od milion ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Na hitnoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine danas se raspravljalo o pomoći Ukrajini i njenim državljanima. Među usvojenim zaključcima predlaže se suspenzija Rusije Savjeta za implementaciju mira te raskidanje sporazuma o viznom režimu između Bosne i Hercegovine i Rusije. Sjednicu je pratio Milorad Milojević.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upućuje zahtjev svim organizacijama, članicama Savjeta za implementaciju mira, da hitno suspenduje Rusku federaciju iz tog tijela. Zaključak je to koji je usvojen na današnjoj hitnoj sjednici predstavničkog doma, na kojoj se raspravljalo o pomoći Ukrajini i sankcijama u Rusiji. Rusija je izvršila agresiju na Ukrajinu i kao takva ne može promovisati i implementirati mir u Bosni i Hercegovini, stoji u tekstu zaključka. Zaključak je usvojen na prijedlog Edite Đapo, poslanice Saveza za bolju budućnost, koja je istakla da je Rusija nasrnula na nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.
Ali Rusija godinama nasrće i na Bosnu i Hercegovinu, sistemski ugrožavajući put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO kroz svoje djelovanje u PIK-u.
Zaključak je usvojen većinom glasova prisutnih poslanika, a s obzirom da poslanici iz Republike Srpske nisu prisustvovali zasjedanju, nije bilo i entitetske većine, te je taj zaključak upućen u drugi krug glasanja. Prostom većinom usvojen je i zaključak kojim se traži raskidanje viznog režima između Bosne i Hercegovine i Rusije, kojeg je predložio poslanik naše stranke Damir Arnaut.
Bosna i Hercegovina ne smije dozvoliti saturaciju nositelja diplomatskih pasoša Putinovog režima u našoj zemlji u ovom trenutku. Zna se ko bi bile te osobe i s kojim bi ciljem došle da rovare po Bosni i Hercegovini.
Usvojen je i Arnautov prijedlog da se omogući ulazak državljanima Ukrajine u Bosnu i Hercegovinu samo sa ličnom kartom, te da se produži bezvizni boravak državljana Ukrajine u Bosni i Hercegovini sa 30 na 90 dana. Denis Zvizdić, predsjedavajući predstavničkog doma, poručuje tokom rasprave da svi organi Bosne i Hercegovine trebaju jasno i glasno insistirati na već zauzetim stavovima osude agresije na Ukrajinu.
Nikakva igra riječi i nikakav zahtjev za neutralnost neće umanjiti našu obavezu i odgovornost prema narodu Ukrajine. Pravni osnov za postupanje institucija Bosne i Hercegovine uopće nije sporan. On postoji u više zakona, strategija i međunarodnih akata koje smo potpisali i ratificirali.
Od Državnog savjeta ministara traži se i da hitno izdvoji 250.000 evra za pomoć Ukrajini, a usvojen je i niz drugih zaključaka kojima se traži humanitarna pomoć svih nivoa vlasti Ukrajini. I ti zaključci će morati na novo izjašnjavanje s obzirom da nije bilo entitetske većine tokom glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Javno mnijenje u Rusiji podijeljeno je oko rata u Ukrajini, ocjenjuje Aleksandar Rusakov, profesor na katedri za albanski jezik pri Univerzitetu u Sankt Peterburgu. Rusakov je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su slobodni mediji u Rusiji ugašeni, a da se običnim građanima plasira vladina ratna propaganda. Ovaj intervju je priredio Daniel Apro.
Situacija u Sankt Peterburgu je uobičajena. Svi rade, svi idu u prodavnice, u kafiće. Ali imamo i proteste protiv ovog rata, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Europa albanolog Aleksandar Rusakov.
Jako mi je teško da odgovorim na pitanje o stavovima stanovništva, jer je javno mnijenje u Rusiji sada potpuno podijeljeno. Postoji većina, nažalost po meni, koja podržava akcije vlade Rusije i oni gledaju i slušaju televiziju, veruju propagandi. Propaganda poručuje da će sve biti u redu.
Rusakov smatra da je pristup informacija običnom građaninu Rusije svakom dana sve teži, navodeći primjere zatvaranja posljednje slobodne TV stanice, kao i vrlo popularnog radija. Na državnoj televiziji, kako kaže, emituje se samo propaganda koja je veoma agresivna, tako da građani zapravo i ne znaju prave razloge ruske invazije.
Običan građanin smatra, prema ruskoj propagandi, da je to posljedica agresivne politike Severnoatlantske unije, koja ima svoje ciljeve za Rusiju, da su Ukrajini pobedili fašisti, nacisti i drugi. To nije istina. Da se razumemo, običan građanin koji gleda televiziju, koji sluša govore našeg predsjednika, tako razmišlja, ali ne mogu da kažem koliko je oni koji stvarno veruju zvaničnoj propagandi i onih koji ne veruju.
Prema Rusakovljevim riječima, jedan deo građana Rusije ipak shvata koliko je rat pogrešan. On je ukrajinski narod nazvao bliskim Ruskom i istakao da gotovo svi Rusi imaju rodbinu ili prijatelje u Ukrajini.
Šta vi mislite o ratu Rusije i Ukrajine?
Rusiji i Ukrajini.
Moje mišljenje i mišljenje mojih mnogih prijatelja je da je ovo zločinački rat. Zaista.
Zločinački je sa čije strane?
Od strane moje vlade, od strane Rusije. Da, jer je to agresivan rat protiv manje države koja ne predstavlja nikakvu pretnju Rusiji.
Profesor Rusakov, govoreći za Radio Slobodna Evropa iz svog stana u Sankt Petersburgu, situaciju Rusije opisuje kao veoma nestabilnu. On, kako kaže, ne može ni da zamisli kako će se stvari dalje odvijati, kako na ratnom, tako i na unutrašnjem planu.
Da, sada ih primećujemo i tek počinjemo da osjećamo posljedice ovih sankcija. Mislim da će biti veoma teško jer nećemo moći da plaćamo, na primjer, sve ono što kupujemo od Zapada. Sada gotovo da nema prilike da se putuje van zemlje. Nije zvanično zabranjeno, ali tehnički je nemoguće, jer avioni ne lete preko većine zapadnih i drugih država.
Rusakov strahuje da će građanima Rusije biti sve teže i smatra da je ovo samo početak i da će se posljedice sankcija tek osjetiti u budućnosti.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.